Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes svätý otec František vyzval k okamžitému ukončeniu vojny v Sýrii. Pri poludňajšom stretnutí pri Anjel Pána pozdravil aj pútnikov zo Slovenska. Večer navštívil farnosť svätého Gelázia na severovýchode Ríma. Vážení poslucháči, po správach vám prinášame aj rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom, tento raz na tému okrúhleho výročia slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána v druhú pôstnu nedeľu pápež František vyslovil ďalšiu dôraznú výzvu na ukončenie vojny v Sýrii. V katechéze poukázal na zmysel Ježišovho premenenia sa pred učeníkmi na hore Tábor. Svätý otec z okna apoštolského paláca osobitne pozdravil aj veriacich zo Slovenska. Srdečne zdravím všetkých vás, pútnici z Ríma, z Talianska a z rozličných krajín, osobitne tých, ktorí ste prišli zo Spiša, zo Slovenska. Medzi približne 80 slovenskými pútnikmi bola aj väčšia skupina z Oravskej polhory. Vypočujme si teraz celý príhovor svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Dnešné evanjelium z druhej nedele pôstneho obdobia nás pozýva premýšľať o Ježišovom premenení. Táto epizóda je spojená s udalosťou, ktorá sa odohrala 6 dní pred tým, keď Ježiš svojim učeníkom odhalil, že bude musieť v Jeruzaleme mnoho trpieť. Starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Táto predpoveď spôsobila v Petrovi i v celej skupine učeníkov zmetok, lebo sa nemohli zmieriť s predstavou, že by mal byť Ježiš zavrhnutý predstaviteľmi ľudu a potom zabitý. Oni totiž očakávali mocného a silného Mesiáša, ktorý bude vládnuť. Ježiš sa im ale predstavil ako pokorný, mierny služobník Boží, služobník ľudí, ktorý má darovať svoj život ako obetu a prejsť cestou prenasledovania, utrpenia a smrti. Ako však možno nasledovať majstra a Mesiáša, ktorého pozemský osud sa má skončiť týmto spôsobom? Takto premýšľali učeníci. Odpoveď prichádza práve v premenení. A čo vlastne znamená Ježišovo premenenie? Ježišovo premenenie je anticipovaným veľkonočným zjavením. Ježiš so sebou berie troch učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, aby ich vyviedol na vysoký vrch. Tam im na chvíľu ukáže svoju slávu, slávu Božieho Syna. Táto udalosť premenenia má pomôcť učeníkom postaviť sa k Ježišovmu utrpeniu pozitívnym spôsobom, aby ich nezlomilo. Uvideli ho takého, akým bude po utrpení, osláveného. Takto ich Ježiš pripravuje na skúšku. Premenenie pomáha učeníkom a aj nám pochopiť, že Ježišovo utrpenie je tajomstvom bolesti, no ešte viac je darom lásky, nekonečnej lásky zo strany Ježiša. Udalosť Ježišovho premenenia sa na vrchu nám umožňuje lepšie pochopiť aj jeho zmrtvých vstanie. Aby sme pochopili tajomstvo kríža, je nevyhnutné už vopred vedieť, že ten, čo trpí a je oslávený, nie je iba človekom, ale Božím Synom, ktorý nás zachránil svojou láskou vernou až na smrť. Takto Otec obnovuje svoje mesiášske vyhlásenie o Synovi, ktoré už urobil pri brehoch Jordánu po krste a hovorí, počúvajte ho. Učeníci majú nasledovať majstra s dôverou a nádejou aj napriek jeho smrti. Ježišovo božstvo sa má zjaviť práve na kríži, práve týmto spôsobom smrti. Takže evanjelista Marek uvádza ústami stotníka vyznanie viery. Tento človek bol naozaj Boží syn. Obraťme sa teraz v modlitbe na Pannu Máriu, ľudské stvorenie vnútorne premenené milosťou Krista. V dôvere sa zverme do jej materinskej pomoci. Nech nám pomáha pokračovať s vierou a veľkodušnosťou v putovaní veľkým pôstom. Il Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec vyslovil výzvu v prospech Sýrie.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch sa moje myšlienky často uberajú smerom k milovanej a stríznenej Sýrii, kde sa vojna zintenzívnila, osobitne vo východnej Gúte. Tento mesiac február bol jedným z najviac poznačených násilím počas 7 rokov konfliktu. Stovky, tisíce obetí z radov civilov, detí, žien, starcov. Boli zasiahnuté nemocnice, ľudia si nemôžu zaobstarať potraviny. Bratia a sestry, toto všetko je nehumánne. Nemožno bojovať proti zlu ďalším zlom. A vojna je zlo. Dôrazne preto vyzývam, aby ihneď prestali násilnosti, aby sa umožnil prístup humanitárnej pomoci, potravín a liekov a evakuácia ranených a chorých. Modlíme sa spoločne k Bohu, aby sa tak stalo okamžite. Po chvíli ticha sa pápež František s prítomnými na námestí svätého Petra i tými, ktorí boli na diaľku spojení priamým prenosom, pomodlil na tento úmysel. Zdravás Mária. Rím. Svätý Otec dnes večer navštívil ďalšiu z farností Večného mesta. Ako biskup Ríma sa v rámci svojho pravidelného pastoračného kontaktu s komunitami veriacich rozhodol venovať dnešný podvečer farnosti svätého Gelázia v severovýchodnej lokalite mesta s názvom Ponte Mammolo. Pri pastoračnej návšteve sa svätý Otec najprv stretol s deťmi a mladými, ktorí navštevujú hodiny katechizmu a zúčastňujú sa na aktivitách oratória. Pozdravil rodiny, chorých a seniorov, ako aj chudobných a členov miestnej katolíckej charity. Pred slávením farskej svätej omše o 17:30 sa pápež venoval aj spovedaniu. So svätým otcom koncelebroval arcibiskup Angelo De Donatis, jeho generálny vikár pre mesto Rím a kňazi z okolitých farností. Jedno z liturgických čítaní dnes predniesol nevidiaci lektor. Teraz už pozveme k mikrofónu otca kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov.
Pred 75 rokmi na Vianoce v roku 1943 po prvý raz vo Vatikánskom rozhlase zaznela slovenčina. A také pravidelné vysielanie v slovenčine je 70-ročné. Tým najstarším svedkom je otec kardinál Jozef Tomko. Obrátili sme sa na ňo s prosbou, či by dal svoje svedectvo a spomienky o Vatikánskom rozhlase.
Veľmi rád, lebo tá história je krásna, pekná a je na slávu a chválu tým, čo ju robili. Ešte som bol seminarista, ja som bol vysvetený za kňaza v 1949. Tak ešte predtým nás pozývali do Vatikánskeho rádia do sekcie československej. A vtedy ešte to bola koncepcia, ktorá prevládala skôr štátna ako rečová. Takže najmä z českej strany tú jednotu chceli pestovať aj v tom oddelení. Takže v jednom oddelení boli dve reči vlastne. Nož ale rádio iba podľa štátu, ako sideli, tak to sa ukázalo takým riešením a metódou, ktorá nevyhovuje, pretože predsa len české jej pomery, aj náboženské boli iné, slovenské iné a vyžadovali si aj iný prístup. Takže aj nás vtedy ešte v tej dobe jednotárskej, tak by som nazval, ešte používali na seminaristov. Ja som bol najstarší Slovák vtedy a tak ešte aj pred vysviackou nám posielali auto z Vatikánu, aby sme chodili do toho starého rádia, to tiež je krásne. Na to sa zabúda, že sa vysielalo práve z tej veže, ktorá je staré rádio, jednoducho ešte aj tak sa volá, je to v záhradách vatikánskych, pravda, kým všetko ostatné dneska je vybudované vonku, pri Via Conciliazione skoro až pri hrade.
V tom čase ste bývali v kolégiu Nepomucenum, čo je pri bazilike svätého Jana v Lateráne. Pamätáte si na také prvé kontakty pri nahrávaní ten rok 48. pravdepodobne to bude.
Hej, na to si pamätám, lebo stade aj z okna, pravda, pozerať sa na kupolu, stade z hora, z vrchu, to je nádherný pohľad. Hej. Teraz, keď niekedy sa poprechádzam po poti antény v tých istých záhradách, hľadiac na tie isté budovy, tak samozrejme, že tie spomienky len tak plynú. Stade ešte tak blízko k sídlu pápežov, čo tady prešli. Ja som zažil už, vlastne tu pracujem pod 7 pápežmi. Pravda, som buď pracoval, alebo aj bol som v Ríme. Takže tých spomienok je veľa. Že to nebolo také jednoduché a že aj tam boli ľudia, čo pracovali a tomu sa venovali aj celý svoj život, aj celé zamestnanie. A to aj z našich Slovákov ľudia.
Prvým vedúcim slovenského vysielania bol páter Bajan, Pavol Bajan zo spoločnosti Ježišovej, pretože jezuitom zveril Svätý Otec starostlivosť o vatikánsky rozhlas už od počiatkov.
Ja sa na ňo pamätám, to bol taký zdravý Slováčisko, povedomý Slovák, povedomý svojej identity. On sa nenechal tak zastrašiť, bole ako prekvapiť, keď mal nejaké prekážky, tak išiel do toho, pravda. Rozhodný človek a chvála Bohu, že on bol, lebo vlastne on premohol mnohé tie ťažkosti, ktoré de facto existovali. Tam to bolo treba zoznámiť aj celý ten vatikánsky svet, kto vlastne sme. A že neexistuje reč Československá jedna, ale že sú dve. A že samozrejme, že náboženská pastoračná činnosť ide podľa reči, nie podľa štátov, ako si ako hlavným kritériom je reč, tak myslím, on všetky tie veci vedel prebiť. No ešte, samozrejme, bola tu pomoc biskupov vtedy. Ešte bola možná. Tá pomoc spočívala najmä v tom, keď prichádzal niektorý biskup, nebolo ich veľa vtedy. Ale keď biskup Čársky, sa pamätám, prišiel v 48., myslím, že naposledný bol ešte v Ríme, tak práve on sa zasadil aj na štátnom sekretariáte, aby bol dovolené samostatné slovenské oddelenie vatikánskeho rozhlasu. Myslím, že toto bol taký historický krok a historický vplyv. A práve tam tiež vstupuje do toho páter Bajan, pretože on vlastne porozprával aj biskupovi Čárskému, ako sa veci majú a čo je dobré. No pre ňoho, pravda, pre človeka, čo poznal pomery, tak to boli samozrejme veci. Lenže kým sa o tom presvedčili ľudia, ktorí o Slovákoch málo poznali, moja spolupráca so Slovenským rádiom začína vtedy. A to bolo veľmi pekné, pravda, pre mňa, lebo takto som sa učil. A aj sám som sa naučil všímať si stále viac nielen cirkevné dianie, takto tu v Ríme, ale ten svetový rozmer cirkvi som tu oveľa viac prežíval a vnímal. A tým, že som si pripravoval aj, čo poviem do rádia, ako, tak to ma nabádalo, ale potom ako si mi to dalo veľmi dobrú prípravu aj potom na ďalšiu prozreteľnú cestu do misií.
Milí poslucháči, k téme výročia Vatikánskeho rozhlasu a jeho histórii v rozhovore s otcom kardinálom Jozefom Tomkom sa ešte v našich vysielaniach vrátime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.